Apa hukumnya ngikuti arisan yang diadakan ibu-ibu komplek perumahan atau ibu kampung? Ya enggak harus ibu-ibu, bapak juga mungkin juga, mas-mas juga bisa. Yang mana arisan itu bergilir di rumah yang dapat arisan, dan dia memberikan jamuan makan kepada seluruh peserta arisan yang datang. Dapat berapa tuh arisannya, Pak? Arisan dapatnya 500.000. Untuk kowong 15 entek. Jadi mungkin ya arisannya itu sekedar untuk bisa makan bareng-bareng sama ibu-ibu, kumpul-kumpul, satu rahmi. Bagus sih. Tapi kalau tujuan untuk supaya ada dapat uangnya, ya, habis Pak uangnya, Pak. Jadi kalau arisan dapat 100 juta, itu namanya arisan ibu-ibu, sosialita. Tapi untuk jumlah arisan yang diterima sesuai dengan setoran uang dan jumlah peserta utuh, apakah termasuk riba? Dengan gambaran seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang membolehkan, dikarenakan tidak ada hal-hal yang melanggar syariat terkait dengan sistemnya. Ya, setoran dan klaim jumlahnya sama. Enggak lebih, barang-barang enggak kurang. Kita nyetorkan sekian. Nanti masing-masing mendapatkan misalkan 20 juta. Kita nyetor 20 juta, balik juga 20 juta. Yang seperti ini boleh. Terkait dengan masalah jamuan makan, itu kembali pada kesepakatan bersama, barakallahu fikum, dan dengan keikhlasannya masing-masing. Atau memang diniatkan memang untuk itu. Uangnya tadi memang dipakai untuk makan bersama-sama, di antara ibu-ibu tadi, untuk satu rahmi. Yang saya cermati sisi sistemnya. Enggak ada masalah insya Allah. Ada pun terkait dengan kumpul-kumpulnya, babnya lain lagi. Selama perkaranya mubah, enggak ada perkara-perkara yang haram, bagus. Apalagi niatnya untuk satu rahmi dengan ibu-ibu muslimin, silakan. Tapi kalau sudah babnya banyak yang lain-lainnya, banyak yang mungkar-mungkar yang lainnya, wah-wah-wah, itu babnya beda lagi. Itu bukan pembahasan kita, yang dibahas masalah sistem arisannya. Ngerti ya? Makanya supaya bagus, jangan sampai ada kemungkaran pada acara itu. Sehingga bisa kumpul bareng. Tadi ajang kumpul ibu-ibu di rumah, membicarakan perkara yang bagus-bagus, yang positif, yang membangun, satu rahmi bersama-sama dengan yang lainnya, makan bareng-bareng antar hanya ibu-ibu dengan tambah ada perkara yang mungkar. Itu bagus, apalagi KRT, KRT, tonggo-tonggo sendiri itu merajut kebersamaan dalam perkara yang mubah, apalagi disertai dengan hal-hal yang positif. Barakallahu fikum. Seringkalinya kan ada hal-hal yang gak pas gitu. Bukan terkait dengan sistemnya, tapi pada acara makan-makannya itu. Itu harus dipatikan baik-baik. Allahul Musta'an. Pas acaranya di Bufulan, wah, ramai yang datang, datang semuanya. Bufulan ini kalau jamu, wena-wena, melimpah-melimpah. Senang, wah, insyaAllah, Bu, makasih Bu, ya, ini senang. Bungkus. Pas di ibu yang satunya lagi, dikarenakan memang pas-pasan, jamuannya apa adanya, ada guneman. Itu bahasa nenek saya dulu masih ingat, guneman. Betul Pak, guneman ya? Riba, ya? Guneman. Ingat nenek saya itu. Guneman, ada air itu kan Jawa Timuran. Guneman, wah, cocok ya, kosa kata dimasukkan. Ada guneman. Ini yang jadi gak bagus. Sudah, yang ini gak bagus. Kalau disini hilang, semuanya aman, apalagi diisi dengan perkara-perkara maslahat, sistemnya gak ada masalah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yo, boy, yeah. sama siapa. Oh, iya juga macam. Kalau sama coba ada yang ada baca ini. Allah Insan. Apakah memblokir nomor seseorang di WA juga diperbolehkan dalam rangka seleksi teman? Mestinya ada tata tertib dan adab sopan santun dalam grup WA tadi, supaya sesuai dengan tujuan, misi dan visi adanya grup WA tadi. Ya, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, jangan begini, jangan begini, kan gitu. Supaya tertib, supaya nyaman, supaya menjadi raket, hubungannya bagus, kan gitu. Ada yang melanggar? Ingatkan, Mas, jangan loh Mas, ini Mas. Nambang lagi, ngulang lagi, tambah lagi. Wah, ini orang gak beres ini. Mohon maaf ya, Anda melanggar aturan dalam grup ini. Blokir, keluarkan. Ya gak masalah. Bukan berarti kemudian, wah hizbi. Enggak. Melanggar aturan grup. Nah, semua yang dikeluarkan dikatakan hizbi. Dipahami ya? Hadahu. Atau mungkin ada nomor-nomor yang mengganggu Anda. Bukan dalam grup WA ini. Mengganggu Anda. Suka teror, suka intimidasi, suka cari fitnah dan segala macamnya. Blokir aja. Hah? Apa yang lainnya kan blokir itu? Laporkan mawon. Yang mau ngeladeni. Yang salah bukan yang blokir. Yang kamunya yang gak punya adab, gak punya sopan santun. Masa WA isinya cuma mengintimidasi, menteror, merendahkan, caci maki, segala macamnya. Anda waras. Ya, jangan salahkan siapa-siapa kalau ada diblokir. Layak diblokir. Ini bahasa syar'inya, layak ditinggalkan. Bahasa Arabnya, layak dihajar. Ya karena kelakuannya sendiri. Ya kelakuan. Klak. Muring-muring, ora apa-apa. Itulah zaman sekarang ya. Yang jahat dianya, yang zalim dianya, yang mencaci maki dianya, yang mengintimidasi dianya, yang menteror dianya, yang murang-murung juga dianya. Ini zaman orangnya banyak yang edan ya, enggak waras kabeh. Jangan nyalakan zamannya loh, zaman edan, bukan orang-orangnya yang banyak udah mulai edan, ora waras. Allah nisa'an. Nah ini kayak gitu tinggalkan loh Pak. Jangan loh, yang misalkan sehari-hari. Yang di dunia nyata, offline. Jangan dengan santai mau, gak ngapa-ngapain juga. Tau-tau ada orang yang udah tau-tau menjelek-jelekkan Anda, mencaci maki Anda, ngomeng-ngomeng sama Anda, semua waktu. Masya Allah. Anda nggak ngeladeni orang kayak gitu, diamkan aja, tambah jati, diimitasi, terus segala macam. Nah kan gini aja, Anda waras, begitu kan? Ya jangan salahkan siapa-siapa ketika dia ditinggalkan, dijauhi. Loh, kok nggak kumpul sama itu? Ahli gunuman dia itu. Hah? Ini orang-orang yang gini-gini-gini, jelek lah. Tinggalkan, makanya seleksi. Ditinggalkan bukan ini yang penting saya ingatkan baik-baik. Ditinggalkan jangan dipahami. Oh berarti Anda mengatakan dia orang sesat, menyimpang? Tidak, tergantung. Kadang bab akhlak banyak, buruknya akhlak, buruknya muamalah. Tinggalkan karena buruk akhlak. Itu alamiah itu. Jadi ketika nomor Anda terblokir, tolong Anda ngaca, introspeksi diri, mawas diri. Ya, apalagi yang memblokir itu orang-orang yang ma'ruf dengan kebaikannya, dengan solehnya, dengan ketakwaannya, dengan sunnahnya. Kok memblokir Anda? Tolong Anda mawas diri. Ya, jadi orang waras para kawan.
Bagaimana hukumnya anak usia TA yang ikut puasa sunat Daud bersama dengan orang tuanya, karena orang tuanya was-was terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan tersebut.
Yang ini jangan diilzam, jangan dipaksakan. Lihat anaknya. Ketika dia punya kemampuan, kesanggupan, tidak ada rasa berat, tidak mengurangi pertumbuhan, perkembangan, malah dengan itu dia semakin sehat, dihasung. Itu luar biasa, tapi anak antum semangat untuk beribadah. Tapi jangan dipaksa. Ketika ada tanda-tanda dia mulai sudah ada hal yang kurang baik, langsung hentikan. Suruh buka puasa. Dikatakan puasa sunnah. Sehingga ini bukan kaidah baku, namun sesuai dengan kondisi anak. Dipahami ya? Dikatakan perkara sunnah, jangan dipaksa, jangan diharuskan. TA usia berapa? 5? 6? Dia masih kecil kan? Itu kan dilatih. Maka dengan kemampuan dia. Kita perhatikan.
Aku mau ikut puasa.
Artinya uminya puasa Daud. Dari puasa, saya, aku ikut sama Abis sama umi. Ya coba.
Kalau sudah mulai,
sudah jangan dipaksa.
Lanjut. Awas kalau nggak lanjut.
Nggak boleh. Muka Rasul nggak kok dimarah-marahi. Nggak. Saya nggak kuat sih. Makan. Jadi sementara kamu jangan ikut habis sama umi. Tunggu besar sedikit, nanti ikut. Kan gitu.
Oh, kuat dia. Kamu enggak anu?
Kuat dia.
Yakin?
Enggak. Bismillah, lanjut.
Sorenya?
Kamu kuat dia. Bismillah. Buka, alhamdulillah. Besok makan yang banyak. Enggak puasa besok. Lusanya puasa. Kuat. Ayo. Itu dievaluasi. Enggak kuat, langsung suruh buka puasa. Karena babnya bukan sebuah apa ya, dia masih belum balik, hanya semata-mata pelatihan saja. Lihat keadaan anak masing-masing. Pada umumnya belum kuat. Saya ulang lagi ya, pada umumnya anak di usia itu belum kuat. Sehingga akan lebih bagus ketika ditunggu sampai dia agak besar sedikit.
Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab.
Bacanya ini, padahal cukup bagus seperti ini. Yopo sih. Boten pak, ini bagaimana? Siapa yang tanya ini? Siapa tahu ada yang bisa baca? Siapa yang tanya ini? Atau ada yang bisa baca? Monggo. Ada satu kata yang susah sih, enggak nyambung. Coba.
Ada nyerah ada
ya wes tutupen takon apa-apa wes gimana lagi gak kerbaca.
Ustaz jelaskan apa itu korin.
Tuh jam 10 pak.
Oh, kan kamu ini. Ya, yes. Qarin itu jin. Jin yang selalu menyertai masing-masing Bani Adam. Masing-masing orang itu ada jin Qarin yang menyertai dia. Jin Qarin itu kafir. Kecuali jin Qarinnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan nas hadis. Ada yang hadis itu, ada yang memanakan itu masuk Islam.
Barakallahu fikum.
Jin Qarin inilah yang selalu menghembuskan kejelekan-kejelekan pada Bani Adam. Al-waswas, al-khannas itu Qarin. Kamu lagi lalai, dihembus-hembus sama dia supaya kamu lalai. Ketika kamu berpikir, ingat, singiden dia, langsung disembunyi. Hakata. Secara umum, khanabitina azakumullah, untuk tiap-tiap insan, tiap-tiap Bani Adam ada jin qarin kahir yang selalu menghembuskan kejahatan kepada dia. Di sana, di sisi yang lain, masing-masing juga ada malaikatnya. Malaikat yang menyertai dia, yang menghembuskan perkara kebaikan untuknya. Selebihnya, bagaimana Bani Adam tadi? Ketika dia punya semangat, punya kesungguh-sungguhan dan perkara kebaikan, maka dia lebih banyak kepada malaikatnya. Dihembuskan perkara kebaikan, semangat ini. Ketika dia mulai futur, hati-hati, korinya lagi aneh itu. Hakata, barakallahu. Itu yang disebutkan dalam beberapa dalam hadis. Dan perkara gaib itu kita imani. Jangan tanya-tanya ini kemana larinya, kalau saya tidur dia lari kemana, gak usah tanya macam-macam. Itu perkara gaib bisa dijelaskan ketika ada dalilnya. Ya itu batas itu yang kita tahu. Selebihnya Allah alam bisawab. Jangan mengatakan, kalau saya tidur gimana Ustaz? Di sebelah saya atau di mana saya? Gak usah bahas itunya. Itu kita gak tahu. Yang jelas ada. Kenapa dikatakan qarinun yang menyertai? Gitu. Yang menyertai setiap anak Adam. Makanya hati-hati. Dan mereka itu akan selalu mengganggu kita. Selalu berusaha untuk merusak amaliah kita. Semua aktivitas kita akan diganggu sama dia. Wallahul musta'an. Maka harus bertawud daripada ini. Apakah dalam Islam ada anjuran atau dorongan untuk memulai memperbaiki hubungan rumah tangga atau kekerabatan yang telah retak? Maksudnya kita yang memulai, bukan menunggu orang lain yang memulai dan diam. Iya, sangat dianjurkan sekali. Dan itu yang namanya menyambung. Kalau semata-mata mereka baik, kita baik, itu namanya balas budi. Tindakan setimpal, namanya mugafa'ah. Rasul mengatakan dalam hadis, laisal wasil bil mugafi. Walakinil wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang namanya wasil, orang yang menghubungkan kekerabatan, bukannya mugafi. Semata-mata timbal balik yang bagus. Dia baik, kita baik. Bukan itu. Tapi yang namanya wasil yang menyambung kerabatan, orang yang ketika diputus hubungan kerabatannya, dia yang menyambungnya. Itu namanya wasil. Tentu itu perjuangan dan paling sangat besar. Yang sangat dianjurkan ketika ada keretakan dalam hubungan kefamilian, sambunglah. Dengan cara-cara yang sunnah, dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang mubah, bukan dengan cara yang haram. Ya, itu perlu jiwa besar. Hati-hati awal, jiwa besar, lapang dada, harus tabah, harus kuat. Karena retak. Seringkalinya ada gesekan, ada yang semacam itu. Dengan cara yang tepat, dengan cara yang bagus, diakurkan lagi, didekatkan lagi, dihubungkan lagi. Dengan cara yang bagus, dengan cara yang sahih. Ketika terhubung kembali, andalah orang yang dikatakan silaturahim. Sangat dianjurkan. Tapi ingat, perjuangannya besar. Pengorbanannya besar. Hatimu harus kuat. Karena enggak semata-mata makan nasi, makan hati. Siap-siap Anda kecewa, marah, dikatakan sedang retak. Kalau retak, biasanya ada gesekan-gesekan yang kurang bagus. Kalau gesekan dengan orang lain, itu biasanya lebih mudah bias. Kalau gesekan sama orang dalam, lebih tajam biasanya. Hati-hati. Bagus Anda menghubungkan mereka, tapi gunakan cara-cara yang bijak untuk kembali menyatukan mereka. Semoga berhasil. Anda dapat pahala yang sangat besar dengan itu. Barakallahu fikum. Sudah 5 menitnya? Sudah. Pun ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga manfaat. Dan semoga kebersamaan kita hari ini. Ini lupa sih saya bukannya. Kebersamaan dalam talabul ilmi. Di majelis ilmu. Itu juga dianjurkan dalam Islam. Semoga kebersamaan yang barokah membawa keberkahan duniawiyah kita, agama dan ukhrawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Taqfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.